49-րդ. Եվ ահա վերջապես բռնակեց պատերազմը, որը սկզբում հարուստ չէր իրադարձություններով և այնքան էլ բարենպաստ չէր լեհերի համար։ Մինչև լեհական ուժերի ժողովվելը, խաչակիրները գրավեցին Բոբրովնիկին, հողին հավասարեցրին Զլոտորյան և նորից գրավեցին դժբախտ Դոբժինյան հողը, որը վերջերս այնքան դժվարությամբ հետ էր վերցվել։ Սակայն չեխական ու հունգարական միջնորդությունը միառժամանակ հանգստացրեց ռազմական փոթորիկը։ Տիրեց մի զինադադար, որի ժամանակ չեխական թագավոր Վացլավը պետք է քններ Լեհաստանի ու Օրդենի միջև ծագած վեճը։ Սակայն ձմռան ու գարնան ամիսներին հակառակորդ կողմերը չէին դադարում զորքեր հավաքել ու նախապատրաստել և միմյանց կողմ շարժել։ Իսկ երբ Օրդենի կողմից կաշառված չեխական թագավորը հարցը լուծեց նրա օգտին, նորից պատերազմ բռնկելու վտանգ ծագեց։ Մինչ այդ վրա հասավ ամառը, նրա հետ էլ եկան ժողովուրդները Վիտոլդի առաջնորդությամբ։ Չերվենսկի մոտ գետն անցնելուց հետո Մազովյան իշխանների երկու զորքերը ու խորուկները միացան, իսկ մյուս կողմում Սվեցի մոտի ճամբարում կանգնած էին երկաթե զրահներ հագած 100,000 գերմանացիներ։ Թագավորն ուզում էր Դրվենցն անցնել և ամենակարճ ճանապարհով շարժվել դեպի Մալբորգ, բայց երբ գետն անցնելը անհնարին եղավ, Կուժենտնիկի մոտից շուռ եկավ դեպի Ձյալդով և Օրդենի Դոմբրովնա կամ Հիլգենբուրգ ամրոցը կործանելով ճամբար խփեց այնտեղ։ Ինչպես թագավորը, այնպես էլ լեհական ու լիտվական աստիճանավորները գիտեին, որ վճռական ճակատամարտը շուտով տեղի է ունենալու, բայց ոչ ոք չէր ենթադրում, որ այն կսկսվի դեռ մի քանի օր էլ չանցած։ Կարծում էին, թե մագիստրը թագավորի ճանապարհը փակելուց հետո կցանկանա հանգիստ տալ իր զորքերին, որպեսզի նրանք մահացու կռվի դուրս գան հանգստացած և առույգ։ Մինչ այդ թագավորի զորքերը գիշերելու համար կանգ առան Դոմբրովնայում։ Առանց ռազմական խորհրդի հրամանի և նույնիսկ նրա կամքին հակառակ, այդ ամրոցի գրավումը ոգևորել էր թագավորին ու Վիտոլդին։ Դա շատ ուժեղ ամրոց էր, հաստ պարիսպներով ու մեծ կայազորով, բոլոր կողմերի շրջապատված լճով։ Այնուամենայնիվ լեհ ասպետները այն գրավեցին համարյա վարկենապես և այնպիսի անզուսպ կատաղությամբ, որ նախքան ամբողջ ճամբարը կմոտենար, քաղաքից ու ամրոցից մնացին միայն ծխացող ավերակներ, որոնց մեջ Վիտոլդի վայրի զորքերը և Սալադինի թաթարները կոտորեցին կատաղորեն պաշտպանվող գերմանական կնեղտների մնացորդները։ Սակայն հրդեհը երկար չտևեց։ Այն հանգցրեց կարճատև, բայց շատ ուժեղ հեղեղը։ Հուլիսի լույս 15-ի գիշերը եղանակը արտասովոր փոփոխական էր և փոթորկոտ։ Մրրիկը անպամպի հետևից էր քշում։ Երբեմն ամբողջ երկինքը ասես բոցավառվում էր կայծակներից, և որոտը սոսկալի դղիրդով տարածվում էր արևելքից արևմուտք։ Հաճախակի հարվածները օդը լցնում էին ծծմբի հոտով, և նորից անձրևի աղմուկը խլացնում էր մյուս բոլոր ձայները։ Հետո քամին ամպերը ցրեց, և նրանց պատառների միջև երևացին աստղերը ու պայծառ լիալուսինը։ Եվ միայն կեսգիշերից հետո մի փոքր մեղմացավ, այնպես որ կարելի էր կրակ վառել։ Եվ իրոք, լեհ լիտվական անծայրածիր ճամբարում շուտով հազարավոր կրակներ վառվեցին։ Զորականները այդ խարույկների վրա իրենց թրջված շորերն էին չորացնում և մարտաշունչ երգեր երգում։ Թագավորն էլ արթուն էր։ Ճամբարի ծայրին գտնվող մի տան մեջ, որտեղ նա պատսպարվել էր փոթորկից, ռազմական խորհուրդը քննում էր Հիլգենբուրգը գրավելու գործը։ Քանի որ գրոհին սերազի խորուկվն էր մասնակցել, ապա նրա առաջնորդ Յակուբ Կոնեցպոլցին էլ մյուսների հետ կանչվել էր բացատրություն տալու, թե ինչու նրանք առանց հրաման ունենալու գրավել են քաղաքը, և գրոհը չեն դադարեցրել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թագավորը իր սուրհանդակին և մի քանի ծառաների ուղարկել էր նրանց գրոհը կանգնեցնելու։ Պատժից վախենալով, զորապետը իր հետ մի 10 լավագույն ասպետ էր վերցրել, այդ թվում նաև ծերունի Մացկոյին ու Զբիշկոյին, որոնք պիտի վկայեին, որ թագավորի ուղարկած մարդիկ տեղ են հասել միայն այն ժամանակ, երբ իրենք արդեն ամրոցի պարիսպների վրա էին, որտեղ կայազորի հետ կատաղի մարդ էր տեղի ունենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամրոցը գրոհելու նախաձեռնությանը, ապա դժվար է նույնիսկ ամեն ինչի համար թույլտվություն հարցնել, ասում էր նա, երբ զորքերը ձգված են մի քանի մղոն երկարությամբ։ Քանի որ ինքն առաջ էր ուղարկվել, ապա գտնում էր, որ իր պարտականությունն է զորքի ճանապարհին ոչնչացնել ամեն մի խոչընդոտ և կռվի բռնվել թշնամու հետ, որտեղ էլ նա հանդիպելու լինի։ Այս բացատրությունը լսելով, թագավորը, Վիտոլդը և խորհրդի անդամները, իրենց հոգու խորքում գոհ լինելով տեղի ունեցածից, ոչ միայն չկշտամբեցին զորապետին ու սերածեցիներին նրանց արարքի համար, այլ նույնիսկ գովեցին նրանց արիությունը, որի շնորհիվ նրանք այդպես արագ գրավել էին ամրոցը ու քաջ կայազորը։ Ահա այդ ժամանակ Մացկոն ու Զբիշկոն հնարավորություն ունեցան ուզածին չափ տեսնելու թագավորության ականավոր մարդկանց, որովհետև բացի թագավորից ու Մազովյան իշխաններից, այստեղ էին գտնվում նաև բոլոր զորքերի երկու հրամանատարները. Վիտոլդը, որն առաջնորդում էր լիտվացիներին, ժմուդիներին, ռուսիններին, բեսարաբներին, վալախներին ու թաթարներին, և Զինդրան Մաշկովցին, Զինանիշը, ինչպես արև, Կրակովի պալատականը, լեհական բանակի գլխավոր կազմակերպիչը, ռազմական գործը բոլորից գերազանց իմացողը։ Բացի սրանից այդ խորհրդին ներկա էին զորապետներ ու պետական գործիչներ, Կրակովի կաշտելյան Քրիստին Օստրովցին, Կրակովի զորապետ Յասկո Տարնովցին, Պոզնանի զորապետ Սենզիվոյ Օստրորոկցին, Սանդոմիրի զորապետ Նիկոլայ Միխալովցին և Սուրբ Ֆլորիանի Կոստյոլի վանահայր և միաժամանակ կանցլերի օգնական Նիկոլայ Տրոմբան, թագավորության մարշալ Զբիգնև Բժետցին, Կրակովի պոդկոմորի Պյոտր Շաֆրանեցը և վերջապես Պլոցկի իշխան Զեմովիտի որդի Զեմովիտը, որ միակ երիտասարդն էր այդ ժողովում, բայց արտակարգ ընդունակ ռազմական գործում, որի կարծիքը բարձր էր գնահատում ինքը թագավորը։ Միշտ պատրաստ լինելու և անհրաժեշտության դեպքում իրենց խորհրդով օգնության գալու համար հարևան ընդարձակ սենյակում սպասում էին ականավոր ասպետները, որոնց հրճակը լայնորեն դղրդում էր Լեհաստանում և արտասահմանում։ Եվ ահա Մացկոն ու Զբիշկոն այնտեղ տեսան Սուլիմցի Զավիշասևին ու նրա եղբայր Ֆարուրեին, Սկարպկո Աբդանկ Գուրեցուն և Դոբեկ Օլեսնեցուն, որն իր ժամանակին Տորունի մրցությունում թամբի ցած էր գցել գերմանական 12 ասպետ։ Տեսան վիթխարահասակ Պաշկոզ Լոձեի Բիսկուպեցուն և Պովալատա Չևցուն, որը նրանց մտերիմ բարեկամներ։ Տեսան Քշոն Կոզիղկլովցուն և Մարցին Վրոցիմովցուն, որը կրում էր ամբողջ թագավորության մեծ դրոշը, Ֆլորիան Ելիտի Կորիտնեցուն և ձեռնամարտի մեջ զարհուրելի Լի Ստարգովիսկեցուն, Ստաշեք Խարբիմովցուն, որը լրիվ սպառազինված կարող էր ցատկել երկու բարձրահասակ ձիերի վրայով։ Էլի ուրիշ շատ նշանավոր ասպետներ կային զանազան շրջաններից ու Մազովիայից, որոնք նախախորուգվային էին կոչվում, որովհետև կռվի ժամանակ առաջին շարքում էին ընթանում։ Բոլոր ծանոթները և մանավանդ Պովալան սիրով ողջունեցին Մացկոին ու Զբիշկոին, և իսկույն նրանց հետ զրույց սկսեցին անցած ժամանակների ու արկածների մասին։
«Էյ», ասում էր Պանտաչևցին Զբիշկոին, «դու հաշիվներ ունես խաչակիրների հետ, բայց հուսով եմ, որ հիմա բոլոր հաշիվներդ կմաքրես»։
«Կմաքրեմ, թե Կուզարյան գնով, ինչպես և մենք բոլորս կմաքրենք մեր հաշիվները»,  պատասխանեց Բիշկոն։
«Իսկ դու գիտես, որ քո կունո Լիխտենշտեյնը հիմա մեծ կոմտուր է»,
ասաց Պաշկոզ Լոձեի Բիսկուպեցին։
«Գիտեմ, հորեղբայրս էլ գիտե»։
«Աստված տա, որ ես նրան հանդիպեմ»,
միջամտեց Մացկոն։
«Ես առանձին գործ ունեմ նրա հետ»։
«Բայց մենք էլ մենամարտի ենք հրավիրել նրան»,
պատասխանեց Պովալան,
բայց նա հայտարարեց, թե իր դիրքը իրեն չի թույլ տալիս մենամարտել»։
«Դե, հիմա երևի այդ դիրքը թույլ կտա»։
Զբիշկոն, որ միշտ խոհեմ էր խոսում, սրան պատասխանեց. Նա բաժին կընկնի նրան, ում աստված կամենա. Եվ ապա Զավիշայի կարծիքը իմանալու համար իսկույն նրա դատաստանին հանձնեց հորեղբոր գործը և հարցրեց, թե կարելի է կատարված համարել նրա ուխտը, եթե կռվել ու սպանել է Լիխտենշտեյնի ազգականին, որը հանդես է եկել Կունոյի փոխարեն. Եվ բոլորը գոչեցին, թե դա լիովին բավական է։ Միայն ինքը անկոտրում մածկոն էր, որ թեև ուրախ էր այդ վճռի համար, այնուամենայնիվ ասաց.
Բայց եվ այնպես ես ավելի վստահ կլինեի հավիտենական փրկություն ստանալուս, եթե իրեն Կունոյի հետ հանդիպեի։
Ապա խոսակցությունը շուռ եկավ Հիլգենբուրգի գրավմանը և առաջիկա ճակատամարտին, որ շուտով սպասվում էր, որովհետև մագիստրին ուրիշ բան չէր մնում անելու, քան թագավորի ճանապարհը փակել։ Եվ երբ ասպետները սկսեցին գլուխ կոտրել այն հարցի վրա, թե քանի օրից հետո կարող է տեղի ունենալ հանդիպումը, նրանց մոտեցավ մի նիհար, բարձրահասակ ասպետ, կարմիր մահուդե հագուստով և նույնպիսի գլխարկով, և գիրկը լայն բանալով խոսեց քնքուշ, գրեթե կանացի ձայնով.
«Ողջույն քեզ, ասպետ Զբիշկո Բոգդանեցի»։
«Դելոր», գոչեց Զբիշկոն, «դու էլ ես այստեղ»։
Նա այդ ասպետի մասին լավագույն հիշողություններն ուներ, և այժմ թափով գիրկն առավ նրան, համբուրվեցին որպես սրտակից բարեկամներ, և Զբիշկոն սկսեց հարցուփորձը.
«Դու այստեղ ես, մեր կողմը»։
«Գուցե և Հելդերնյան, շատ ասպետներ կան այն կողմը, բայց ես, որ տիրապետում եմ Դլուգոլյասին, պարտավոր եմ ծառայել իմ տիրոջը, իշխան Յանուշին»։
«Ուրեմն դու ծերունի Նիկոլայից հետո Դլուգոլյասի տերն ես դարձել»։
«Այո, Նիկոլայի մահից հետո նրա որդին էլ սպանվեց Բոբրովնիկի մոտ, որից հետո Դլուգոլյասը բաժին ընկավ չքնախ Ագնեշկային, որն արդեն 5 տարի է ինչ իմ կինն է և իմ տիրուհին»։
«Աստված իմ», գոչեց Զբիշկոն, «պատմիր, ինչպես պատահեց այդ»։
Բայց Դելորշը ծերունի մածկոյին ողջունելով ասաց.
«Ձեր նախկին զինակիր Գլավան ինձ ասաց, որ ես ձեզ այստեղ կգտնեմ, իսկ հիմա նա սպասում է իմ վրանում և ընթրիքին է հսկում. Ճիշտ է, դա հեռու է, ճամբարի հակառակ ծայրում, բայց ձիով շուտ տեղ կհասնենք, այնպես որ եկեք միասին գնանք»։
Ապա դառնալով Պովալային, որի հետ ծանոթացել էր պլոցկում, Դելորշը ավելացրեց.
«Ձեզ ևս խնդրում եմ ասնիվ ասպետ, դա ինձ համար մեծ բախտ և պատիվ կլինի»։
«Լավ», պատասխանեց Պովալան, «հաճելի բան է զրուցել ծանոթների հետ, իսկ ճանապարհին հենց առիթ կլինի ճամբարը դիտել»։
Եվ նրանք դուրս եկան, որպեսզի ձինը ստեն ու գնան, բայց մինչ այդ Դելորշի ծառան նրանց ուսերին գցեց նախապես վերցրած թիկնոցները։ Երբ մոտեցավ Զրիշկոյին, նրա ձեռքը համբուրեց և ասաց.
«Իմ ողջույնը և պատիվը ձեզ տերիմ. ես ձեր նախկին ծառան եմ, բայց մթության մեջ դուք ինձ ճանաչել չէիք կարող. արդյոք հիշում եք Սանդերուսին»։
«Աստված իմ», գոչեց Զբիշկոն,
և մի ոպեն նրա մեջ հարություն առան իր ապրած վշտի, տանջանքների ու դժբախտությունների հիշողությունները, այնպես, ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ, երբ թագավորական զորքերի ու մազովյան իշխանների խորուկվների միացման ժամանակ երկար անջատումից հետո նա հանդիպեց իր նախկին զինակիր Գլավային։ Եվ նա ասաց.
«Սանդերուս, հիշում եմ անցած ժամանակներն էլ, քեզ էլ. բայց ինչ ես արել դու նրանից հետո, և որտեղ ես թրև եկել? Միթե այլևս մասունքներ չես վաճառում»։ «Ոչ, տերիմ. մինչև այս վերջին գարունը ես տիրացու էի Դլուգոլյասի կոստյոլում, բայց որովհետև իմ հանգուցյալ հայրը զինվորական արհեստով էր զբաղվում, դրա համար էլ երբ պատերազմը բռնկեց, ինձ իսկույն ձանձրացրեց եկեղեցական զանգերի պղինձը, և իմ մեջ սեր առաջացավ դեպի երկաթն ու պողպատը»։
«Ինչ եմ լսում»,
գոչեց Զբիշկոն, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում պատկերացնել Սանդերուսին, սուրը, նիզակը կամ տապարը ձեռքին կռվի գնալիս։ Իսկ Սանդերուսը ասպանդակը նրան տալով ասաց. «Մի տարի առաջ Պլոցկի եպիսկոպոսի կարգադրությամբ ես գնացի պրուսական երկրները և դրանով զգալի ծառայություն մատուցեցի, որի մասին հետո կպատմեմ. Իսկ հիմա ձեր տվսեմություն, նստեք ձին. Այն չեղ կոմսը, որին դու գլավա եք կոչում, իմ տիրոջ վրանում ձեզ ընթրիքի է սպասում»։ Զբիշկոն ձին նստեց և մոտենալով պարոն Դելորշին ձին քշեց նրա կողքով, որպեսզի ազատորեն զրուցի ասպետի արկածների մասին։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ դու մեր կողմն ես», ասաց նա, «բայց դա ինձ զարմացնում է, չէ՞ որ դու խաչակիրների մոտ էիր ծառայում»։ «Ծառայում են նրանք, ովքեր ռոճիկ են ստանում», պատասխանեց Դելորշը։ «Իսկ ես ռոճիկ չէի ստանում»։ «Ոչ, ես խաչակիրների մոտ էի եկել միայն արկածներ որոնելու և ասպետական գոտի ստանալու նպատակով, որը, ինչպես քեզ հայտնի է, ստացալ է իշխանից. Երկար տարիներ այս երկրում ապրելով ես հասկացա, թե արդարությունն ում կողմն է, և քանի որ բացի դրանից ես այստեղ ամուսնացել ու տեղավորվել եմ, էլ ինչպես կարող էի ձեր դեմ դուրս գալ. Ես արդեն այստեղացի եմ, և տես թե ինչպես եմ ձեր լեզուն սովորել, իսկ իմ լեզուն նույնիսկ սկսում եմ քիչ-քիչ մոռանալ»։ «Իսկ Հելդերնի քո կալվածքները, որքան լսել եմ, դու այնտեղի հերցոգի ազգականն ես, և այնտեղ շատ ամրոցներ ու գյուղեր ունես»։ «Իմ հողերը ես թողել եմ իմ միազգականին, Ֆուլկոն Դելորշին, որը դրանց համար վճարել է ինձ. 5 տարի առաջ ես եղա Հելդերնում, և այնտեղից խոշոր միջոցներ բերի, որոնցով էլ Մազովիայում հող եմ գնել»։ «Իսկ ինչպես պատահեց, որ ամուսնացար Ագնեշկա Դլյուգոլյասցու հետ»։ «Ահ», պատասխանեց Դելորշը, «ով կարող է կնոջը հասկանալ. Նա միշտ ծիծաղում էր ինձ վրա, իսկ երբ այդ ինձ ձանձրացրեց, և ես հայտարարեցի, թե վշտից կռիվ եմ գնալու Ասիա, և այլևս երբեք չեմ վերադառնա, հանկարծ նա արտասվեց ու ասաց. «Այդ դեպքում ես էլ վանք կգնամ»։ Այս լսելով ես նրա ոտքերն ընկա, իսկ 2 շաբաթ հետո Պլոցկի եպիսկոպոսը եկեղեցում օրհնեց մեր ամուսնությունը»։ «Իսկ երեխաներ ունեք»՝ հարցրեց Զբիշկոն։ «Ագնեշկան ուզում է պատերազմից հետո գնալ ձեր թագուհի Յադվիգայի դամբարանն ուխտի, որպեսզի նրա օրհնությունը խնդրի»,» պատասխանեց Դելորշը հառաչելով։ «Շատ լավ է, ասում են, որ դա ամենահաստատ միջոցն է, և այդպիսի գործում չկա ավելի լավ հովանավոր, քան մեր սուրբ թագուհին»,» ապա խոսակցության նյութը փոխելով Զբիշկոն ավելացրեց. «Մի քանի օրից հետո վճռական ընթարում կլինի, իսկ հետո հանդարտություն կտիրի»։ «Այո, բայց խաչակիրները երևի քեզ դավաճան են համարում»։ «Ոչ», ասաց Դելորշը, «դու գիտես, թե ես որքան թանկ եմ գնահատում ասպետական պատիվը»։ «Սանդերուսը Պլոցկի եպիսկոպոսի հանձնարարությամբ գնում էր Մալբորգ, և ես նրա հետ մի նամակ ուղարկեցի մագիստր Ուլրիխին, որով հրաժարվեցի ծառայությունից, և հայտնեցի, թե ինչ պատճառով եմ անցել ձեր կողմը»։ «Սանդերուսը», գոչեց Զբիշկոն, «նա ինձ ասում էր, որ զանգի բրոնզը զզվեցրել է իրեն, և իր մեջ սեր է առաջացել դեպի երկաթը»։ «Դա շատ զարմանալի է, նա միշտ էլ նապաստակի սիրտ է ունեցել»։ Սրան պարոն Դելորշը պատասխանեց. «Սանդերուսը երկաթի կամ պողպատի հետ գործ է ունենում միայն այն ժամանակ, երբ սափրում է ինձ ու իմ զինակիրներին»։ «Միթե»՝ ծիծաղելով հարցրեց Բիշկոն։